Atzo egun beroa izan zen Iruñan, Nafarroko legebiltzarrean eta kanpoen ere. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Esan duguna, atzo legebiltzarrean langabezia eztabaidai gai eta gehiago.
Bai, bueno, biztan dena gauza jakina da, langabezia dela. Dugun problemarik handiena latzena, hemen Nafarroan 56.000-tik gora dira lan gabe daudenak, ezin lanik egin, diru sarrerarik ez asko, autonomiarik ez, eta gainera ez da ikusten problema hori gutxitu edo leundu ditekenik alderantziz. Hortzak badira, egunez egun, ari dira, bizpairu ejemplo eman da, azte honetan, kukusu musu, enplegu erregulazioa, eta hiru langiletik bat kalera. Laroitan bar pasatxo dira, dabeneko 23 esan diete, biltegikoek ez tutela lanposturik, eta besten artean ere ez dago segurtasuna, hiru urte segidan, galerak izanez, hori, adibide bat. Altsasun zundegi, berriz ere informazioa kilikolo da bilela. Zor handia, hornitzailei 5.000.000 eurotik gora, porrotetik gertu dago. Edo CaixaBank, bakizu, hau izan zen, Nafarroko kutxaren hondakinen jabe egintzena. Berriz ere, hor plantilla murriztu behar dela, eta bada kezka, bada ardura hemen Nafarroko zenbatengan eragina izan behar duen. Edo gaindegiak egindako analisia behiratzen, eskualdez eskualde, Euskal Herri guztia hartuta, Euskal Herri guztian langabetuen proportziorik handiena dauzkatenak, herriberan, tuteren guruan, sakanan, geho, bueno, hor Bizkaia, mendebaldean bai, baina berriz ere agoiz ingurua eta gertzen dira. Nafarroan beste inun baino gehiago handitu da langabezia azken urteotan. Ba, orduan gutxienik simboliko edo Nafarroko parlamentutik erakutsi nahi izan dute, problema nagusi hori dela, haiendako ere, lehenengo kezka. Horren besteraino bai, ados, denak, eta saio monografiko bat egin, aurre egin behar zaiola langabeziari, eta hor agentzia bat sortuko dutela, eta mailaren inguruan denak bilduko direla. Beste kontu bada nola egin, oain arte bezala segituz, edo eta kontrako norabide hartu, zau da, defizitaren gaia hartzen baldin bada lehentasun absoluto gisa, bueno, hori gaia. Bueno, orduan parlamentuan barruan atzode batea eta kanpo aldean ere protestak, parlamentua inguratu, hori xe izan zen lehenengo asmoa, baina gero debekatu intzuten, konzentrazio batean geldituko zela, baina azkenen inguratu zuten, hor bildutako sindikalistek eta hori xe gaia. Datorren astean sakana aldean, 28an mobilizazio eguna dute, zuzen, gai honetaz, pos esan dakoa, lan gabeziaren gai hori, eta lehen planora ekarri digute, egoeraren larriak alaxe eskatzen duelako.
Jarraitzeko, aste honetan ere, Nafarroko kutxa, kan protagonista.
Bai, eta aste artean izan zen, parlamentuan bertan, lan saio bat, zeurazki, guk ezautu ditugunen artean luzena, 13 ordu pasatxo, irantzuena, 13 ordu Enrique Goñi, Nafarroko kutxan zuzendari nagusi izandakoaren azalpenak eta galde erantzunak guztetik hasi eta eguerdian segi eta bazkalondoren berriz eta arratx beranduen hortxezu den, 13 ordu terdi. Eta ala da guztiz ere, motz gelditu omentzen, bentsatu posizioko taldeek ala esan dute, luzaz hitz egin bai, baina esan ez omentzun horren besterik horik esan, jakin beharreko gai asko eta asko dagola oraindik ezagutu beharrekoa. Nafarroko kutxa, herrialde honetako erakunde finantzierorik garrantzitsuena eta haundiena, izatetik nola deus ez bihurtu duten, badagoen ere debatean dago, hori, bera, esan baitzuen Enrique Goñik, ez dela desagertu Nafarroko kutxa, oraindik badagola, eta hau kontraesanean dator, egun gutxi batzulenago, Yolanda Bazinak berak esandakoarekin, da beste jende askok eta askok duten impresioarekin, Nafarroko kutxa guztiz lurperatua dagoela. Bueno, hau, bat, irauten ote duen, bai ala ez Nafarroko kutxak. Eta gero, gertatu den horretaz, zenbateko erantzukizuna dagoen, Enrique Goñik ez baitzu inolako damurik agertu, alderantziz, bere gestioaren defensa egin zuen, eta suerte txarra krisia etorri baita, eta behaz hor asmotan zeuskaten guztiak pikutara joan baldin badira, baina erantzukizuna berea ez dela. Oso aderazgarria izan zen ere, Enrique Goñirekin batera, arekin, administrazio kontseiluan zeuden jaun askotxo agertu zirela, eta orduan oso erretratu kurioso izan zen hemen Nafarroan, egiazko poderea, egiazko agintari nortzu diren hortxe erretratututa agertu betziren, eta Enrique Goñiren ondoan Jose Antonio Asain, sozialisten kidea, edo Luis Colina, hemen Zabalkunde gehien duen periodikoko, Diario Navarrako, enpresaren administrazio kontseilu burua, eta beste zenbait jende, hor agertu zirenak. Eta oain, nundik jarraitu, Nafarroko kutxaren gaiarekin, batzuk, eskatu dute, Miguel Sanzek agertu berko lukela azalpenak ematera, diputazio buru izandakoak. Beraz erantzun du Miguel Sanzek, ez dula bat ere asmorik, ez dela parlamentuan agertuko, ez dula zertan, eta utzi dezatela pakian. Bueno, pues, hortxe orain urrengo leia, urrengo sokatira. Miguel Sanz agertuko alda parlamentuan kutxarekin egin dutenaren inguruan azalpenak ematera, bai ala ez.
Bestalde, Nafarroko frekuentzia FM, frekuentzien banaketaren konkurtsoa, ez dute errepikatuko?
Ez errepikatu, ez da berrikusiko ere, alaxe aurreratu du Sánchez de Munien kontselariak. Erregistrora eraman genuen eskaera, formalki, ditzera emanez hor zer dagoen, hau da, geure proiektuaren zati bat ez zutela konsideratu eta punturik gabe utzi dutela. Hoi hola da, hori haiek ere esan dute. Baina diote gure proposta ilegala zela. Guk esaten dugu ezetz ilegala dela itena edirena. Eta hori da, gaur du berriz eguerdian azalpenak eman beharra Sánchez de Munien kontselaria parlamentuan da, bakiu, oain arte esandakoari eutxiko diola eta ez dutela berrikusikuko hori eskatu dugu. Bera dezatela, ez dagoela inundik ere ilegalidaderik guk plantatzen baitugu. Euskaraz ari diren, euskarazko irratien artean, elkar lana egin garri dela inork ez duela hori debekatzerik, eta hortaz ezin dutela egin egiten ari direna. Baina ikusiko dugu, haiek diote baietz, euskarazko edabideen elkar lana debeku dela, debekatua dagoela. Bueno, pues, aitzaki hori topatu dute orengo honetan, gure proiektua bazter usteko, eta ikusiko da, talde parlamentariok eta zer dioten, baina, badakizu, boterea alde batean dago, arrazoia ez beti, boterea dagoenaren alde horretan gubintzatala dela irutzen, ikusten dugu.
Bukatzeko Mikel, agendan, Xavier Xubelet.
Bai, bueno, hori jarriko dugu, gainera, erratiarekin zuze, zer ikusia badu, Euskal Herri irratiari eskaini bai nahi baitio bere kantaldik, bueno, kantaldi xumea diska bat egin du Xabier Xubeletek Gezitik Gazira izen eman dio, Lapurdiko baztandarra edo baztango lapurtarra Xabier Xubelet, eta diska honen jende aurreko aurkezpena gaur hemen Iruñan egin behar du, eta Gole Bondoko elkar liburu dendan da hortxe diskoen aurkezpena eta eskaintza esan bezala irratiari egin behar dionez, ba, hoxe aipatu nahi du. Zan ere, berso txapelketak atxeden, baitauka, asteburu honetan, egin dira, ja, final aurreko saioa, balkatu, bai, lehenengo faseko saioak, eta, ja, martxoan sartutakoan etorriko dira, urrengoak, final aurrekoak, atalabian, izuzen, martxoaren bian, lehenengo saioa, baina,